Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike. Dobro večer, slušamo se u 125. epizodi večernje škole. Ovako, pa prethodne dve epizode, kao što znate, ove su se bavile strogo Amerikancima. Nije bilo namerno, ali naprosto raspoloženje mi je bilo tako. Pa pošto znam da ste i vi kao moja malobrojna publika dosta podeljeni, barem neki od vas, u vezi sa time da li više štujete muziku sa ostrava ili iz Sjedinjenih Američkih Država, danas će eto na meniju biti ovi prvo pomenuti. Dakle, govorit ću vam o pesmama koje ove godine pune 40, datiraju dakle iz 1984. a pripadaju mešano, ali opet nekako sveobuhvatno indie, new wave, post-punk, synth-pop žanrovima. Priznaću, nije me sram. Ideja i inspiracija je potekla od drugarice Daše, koja je pre nekih, ne znam, 7-10 dana podelila jedan taj zapravo interesantan članak na community. Bilo je 25 pesama tih žanrova koje su svetlost dana ugledale 84. pa mi se učinilo zgodno da se eto time malo pozabavim. Tako da bez nekog velikog uvoda, na samom početku smo čuli sastav Killing Joke, koji je proizišao iz post-punk scene, ali se isticao po svom tvrđem pristupu, te se u njih upire prstom kao u uticaj na industrial rock. Evoluirao im je stil tokom godina, tako da su u momentima oni uključivali elemente iz gotik roka, synth popa i elektronske muzike, a svakako uvek uključujući istaknutu gitarsku umešnost Jordija Bokera i oštar vokal Jazza Colemana. U vezi sa nazivom grupe Killing Joke, Coleman je rekao da je to kao kada osoba na primjer na televiziji gleda Pajtonovce i smeje se, a u stvari se smeje sama sebi. Ili kao vojnik u rovu tokom rata koji razmišlja kako će mu život biti gotov za 2, 3, 10 minuta, 30, i shvati da uopšte ne zna zašto to radi, pošto su mu tamo neki rekli da treba da ubija ljude i da svoj život dovodi u pitanje. Pa sad, eto, kako mi svi to shvatimo, tako je. Oni su svoju muziku deklarisali kao tension music. Najčešće su se susretali sa pitanjem da li su oni punkeri. Punk jesu voleli, ali se nisu tako smatrali. Njihovi uticaji bili su Cepelini, Sabati, grupa Yes i King Crimson, a Colemanovo pevanje poredili su sa Lemmyjem Kilmisterom. Uticali su na Metalliku, Soundgarden, Nirvanu, sa kojom su, na primjer, imali jedan nemili slučaj sporenja oko rifa iz ove pesme 80s, a koji se pojavio u pesmi Nirvane Come As You Are. Ali su momci iz Killing Joke-a na kraju odustali od pravne akcije nakon Cobainove smrti. 9 godina potom je Dave Grohl uzeo odsustvo iz svog aktualnog benda Foo Fighters kako bi svirao bubnjeve na 11. albumu grupe Killing Joke, što je iznenadilo fanove Nirvane zbog tog pređašnjeg konflikta. A svakako Fighters su pre toga uradili svoju verziju pesme Requiem ovog benda, koji se albumom Nighttime, na kom se nalazi ova numera koju smo čuli, probio i internacionalno. Tako da u nešto malo više od sat vremena preslušavamo muziku iz Ujedinjenog Kraljevstva koja datira iz 84. godine. Uživajte. I've already got. I could run.
another road. He's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bag or dropping the bomb on my street. Now come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. The road, we see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin shacks full of a cancer man. I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road.
Café Blue je debi album Brit Pop Blue Eyed Soul New Wave Jazz sastava Style Council, koju su osnovali Paul Weller ex The Jam i Mick Talbot ex Dexys Midnight Runners. Iz Wellerove želje da se izmakne iz stega Jama ka nekom evropskijem arti stilu. Ovaj album sadrži velik broj ekstra muzičara koji su bili znani kao honorary counselors i, kao što rekoh, predstavlja veliki prelaz sa polovog pređašnjeg rada u novo prisutne elemente iz classic soula, jazza, pa čak i rapa. My Ever Changing Moods i You Are The Best Thing su se našle u top 10 na UK Singles Charts. Ovaj album je u Americi čak preimenovan u My Ever Changing Moods kako bi kapitalizovao uspeh datog singla i sastojao se od malo drugačije liste pesama. Ocene i mišljenja u vezi sa ovim su bila podeljena. Generalno se smatralo da Weller ne želi da pridobije publiku na osnovu ehoa džema, već zahvaljujući svojoj ličnoj muzičkoj potkovanosti, a javnost na to se još prosto nije bila navikla. Svakako, Café Blue nalazi se u knjizi 1001 album koji morate čuti pre no što umrete. Zatim, Sparkle in the Rain je šesti komercijalno probojni album škotskog sastava Simple Minds. Dostigao je platinumski status u Ujedinjenom kraljevstvu i značajno je pospešio medijsko interesovanje za grupu. Pravac im se tada promenio iz nekog popa u stadionski orijentisani zvuk, a oni su se u tom periodu upoznali i dosta sprijateljili sa grupom U2, koji su na njih uticali i malo ih gurnuli gde treba. Steve Lillywhite im je bio producent, a u tom trenutku je on imao svoj neki mali keltski trio, pošto je radio sa njima, zatim na albumu War sastava U2 i The Crossing grupe The Big Country. Simple Minds su inače osnovani 77. uz dosta promjena članova, postoje i danas. Pevač Jim Kerr i gitarista Charlie Burchill, recimo ako se tako izgovara, su jedini stalni članovi za sve to vrijeme. I Middle of the Road je treći single sa trećeg albuma Pretendersa, Learning to Crawl. Chrissy Hynde je izjavila da ova pesma referiše na Tao Te Ching, kineski tekst i kanon na kom se zasniva taoizam, kineska filozofija te religija koja propagira neku transformaciju i život sa, u harmoniji sa njome, sa njojzi. A Chrissy u ove pesmi to naziva neki The Middle Way. Također se dotiče razlika između bogatih i siromašnih, a ima i nekih autobiografskih detalja, na primjer u stihu I got a kid, I'm 33, iako je ona imala 32 godine kada je ovaj single izašao. Sam naziv albuma, Learning to Crawl, je Chrissy smislila zahvaljujući svoje ćerki koja je bila u toj fazi puzanja kada je album izlazio. A izašao je zapravo nakon malo duže pauze tokom koje je dvoje članova umrlo od overdoza, to jest njih dvojica. Tako da je tokom godina jedino Chrissy ostala kao originalni član. Kada su indukovani u Rock and Roll Hall of Fame 2005. Chrissy je u tom govoru rekla, citiram otprilike, ko znam da Pretendersi u poslednjih 20 godina izgledaju kao tribute band, ovom prilikom odajemo priznanje Jamesu i Pitu, bez kojih ne bismo bili ovde, ali sa druge strane, bez nas oni bi možda bili i dalje ovde, ali tako stvari idu u rock'n'rollu.
friends, but we're far too well. I'm up on the pavement, and they're all down in the cellar with their golden grants. And my IQ, they brought me down to size, academia blues. She's a weather girl, and I'm staying up here, so I may be undone. She's inappropriate, but then she's much more fun. And when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, got no sense of grace. Shame on me. Just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary, and that's perfect skin. Louise is the girl with the perfect skin. Says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin. And she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain. But her perfect skin, yeah, that's perfect skin. Like Greta Garbo, and I loved her then. How was she to know that? When she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Up 80 flights of stairs to a basement flat. Pretty confused, huh? Been shaked around like that. Seems to climb so high, now we're so low. Strikes me the moral of this song must be there never has been one. We'll be right back.
Orchestral Maneuvers in the Dark su elektro synth pop sastav koji se smatra jednim od pionira elektronske muzike. Oni su kombinovali eksperimentalne i minimalističke principe sa pop senzibilitetom i tako su postali ključna figura u probijanju synth popa. Osnivači i primarni tekstopisci Andy McCluskey i Paul Humphries su takođe predstavili format synth duo britanskoj popularnoj muzici. A u Americi su bili veoma prisutni na MTV-u tokom druge britanske invazije. 1989. kreativne razlike razdvojile su ekipu. Humphries i ostali su otišli, a McCluskey je doveo neke nove ljude koji su se oprobali u dance pop maniru i to je bilo dosta neuspešno pošto ih je pojeo gitarsko orijentisani grunge i ini Britpop pokreti. Te su stavili tačku na OMD i bavili se nekim drugim stvarima. 10 godina kasnije spustili su loptu u tim međusobnim odnosima i rekoncentrisali se na onu eksperimentalniju teritoriju svojih ranih radova i to ide nekim svojim tokom do danas. Kažu da je njihov kredo less is more. A drugi za njih tvrde da su dosta pomogli edukaciji mainstream publike da elektronska muzika može da ima emociju. Bili su dosta indiferentni na taj neki sebriliti status i izbjegavali su oblačenje i uopšte negovanje tog nekog imidža 80-ih kao svoji savremenici. Ali sa druge strane, tokom uživo nastupa McCluskey je razvio neki frenetični stil plesanja iz neke svoje percepcije da oni zapravo stvaraju dosadnu robotičku muziku uz koju ne može da se džuska, pošto je sam za sebe i svog primarnog kolegu rekao da su oni totalno ne cool štreberi, a onda ih je potom publika doživljavala kao frikove koji su im vremenom postali cool. Predstavljaju formativan uticaj na Duran Duran, Pet Shop Boys. Frontman New Ordera, Bernard Sumner, na primjer, rekao je da mu je ovaj sastav pomogao da razume kako neko može da proizvodi muziku bez gitara. A ZZ Top su u svojoj elektronsko-eksperimentalnoj eri eliminatora ispratili njihovu upotrebu elektronskih instrumenata, a i to svakoliko džuskanja na sceni. Zatim, Perfect Skin je debut single sa debut albuma sastava Lloyd Cole and the Commotions, koja je bila zapravo samo skup nekih ideja koje je Lloyd povezao naslovom. Uporedio ju je sa pesmom Michelle Mabel od Beatlesa sa njihovog albuma Rubber Soul, kao da su to samo nekoliko stihova koje dobro zvuče, ali bukvalno značenje nema mnogo veze sa svime, već je kao u pitanju cela atmosfera. Dodao je da Perfect Skin ne bi nastala da on nije slušao Subterranean Homesick Blues i uopšteno bio opijen Bob Dylanom u to vreme, tako da je imadžerija ove pesme i albuma prilično, kako je on rekao, Dylanesk. Neki od kritičara rekli su da je ova pesma u kojoj se avangarda susreće sa countryjem i da bi baš ovako zvučalo kada bi Lou Reed pevao stihove za špageti westerne. A začudo sasvim druga osoba, neki od tih muzičkih znalaca ili već kritičara magazina, rekla je da Lloyd ovde zvuče kao Lou Reed više no što Lou Reed zvuče kao Lou Reed. Tako da, eto. I još jedan sastav elektromuzike je Depeche Mode sa pesmom People Are People, koju smo čuli sa njihovog četvrtog albuma Some Great Reward, koji je sniman u Hansa studiju u Kreuzbergu, kom sam vam govorila ranije u Bovi ovoj berlinskoj trilogiji. Ovo je prvi singl ove grupe koji se našao u top 20 na listama u Americi. A kao i kod drugih, nekih drugih pesama ovog sastava, različiti članovi imaju različita viđenja značenja ove pesme i uopšte fraze People are people. Naprimjer, Martin Gore smatra da ona govori o rasizmu, a Alan Wilder da je u pitanju rat kao tema. Dobro, nije baš dijametralno različito. A nekoliko godina po izlasku pesme, Dave Gunn ju je svrstao među pesme zbog kojih se kaje, što su ugledale svetlost dana, nazvaće je previše finom i odveć komercijalnom. Oni nisu uživo svirali još od 88. Martin također nije ljubitelj ove numere, ali konta kao da bez nje oni možda ne bi nadalje bili prisutni kao bend. Navodno je bila prva stvar koju su imali običaj da urade po ulasku u neki studio, to jest na snimanje, kao prvi dan snimanja, da pitaju gde se nalazi kuhinja u potrazi za loncima, šoljama i sličnim stvarima koje bi mogli da bacaju niz stepenice, udaraju u zidove ili pak da udaraju u njih. Te zvukove bi snimali i pravljali te neke ponavljajuće paterne koje su ubacivali u pesme, što je vrlo prepoznatljivo u ovoj koju sam vam pustila. A i u spotu takođe je vrlo jasno. U njemu se inače prikazuju scene iz Hladnog rata. A u vezi sa tim, ova numera našla se na prvom mestu svih lista u zapadnoj Nemačkoj i upotrebljena je kao tematska pesma tokom medijskog izveštavanja o letnjoj olimpijadi te 84. Pritom aludirajući na sovjetski vođen bojkot olimpijskih igara istočne Nemačke. A 2011. godine pesma se našla na listi 500 pesama koje su oblikovale rock and roll, koju je spravila institucija Rock and Roll Hall of Fame. Thank you. Blancmange je želatinasti desert, navodno popularan u Evropi, ja prvi put čujem, koje se pravi od mleka, šećera, pirinčanog brašna, želatina i gustina sa eventualnim dodatkom badema ili voća. A Blancmange sastav je synth pop priča iz Londona koja datira iz 79. Oni su većinu vremena funkcionisali kao duo i ranih 80-ih se zapravo za njih pročulo. Tokom te dekade objavili su 3 albuma, razišli se prijateljski, pa se sastali kasnih 2000-ih za 4. album. Steven, jedan od njih dvojice, se potom povukao zbog lošeg zdravlja i od tada je ovaj drugi, Neil, nastupao solo pod istim imenom Blancmange i objavio je još 9 albuma, a pratili su ga sekcijski muzičari u tome svemu. Radio je neke kolaboracione albume i reizdao debi album sastava. Zatim smo čuli The Bluebells, škotski indie new wave band koji je bio aktivan od 81. do 86. a potom su se okupljali još 5 navrata, jednom tokom 90-ih i ostalo sve u novom milenijumu. Oni su izvodili takozvani jangle pop, sličan svojim savremenicima Orange Juice i Aztec Camera. Young at Heart, koju smo čuli, je napisana i snimljena prvobitno od strane ženskog trija Bananarama, a obrada grupe The Bluebells ju je pogurala do top 10 te 84. a onda je to ponovljeno 93. kada je iskorišćena u TV reklami za Volkswagen. Posle Bluebells, to jest između tih mnogih različitih inkarnacija ovog sastava, ovi momci su se bavili raznim stvarima. Naprimer, basista je svirao kod Lloyda Cola i njegovih Commotionsa koje smo čuli u prethodnom bloku, a potom se obučio za novinara i danas je korespondent za golf za magazin The Guardian. Ostali su ostajali pri muzici. Braća McCluskey su osnovali folk duo. Zatim se jedan od njih bavio, bio je kao profesionalni tekstopisac, ovaj drugi je bio predavač muzičkog biznisa na Glasgowskom koleđu, a sad ne znam već koji je kao postao tip koji koristi, kako bih rekla, da, koristi muziku u terapeutske svrhe onima, za one kojima je to potrebno. I u vezi sa poslednjim pesmom, pa eto, super se potrefilo podudarnost da je danas Ianu Astburyu 62. rođendan, a Spirit Walker je objavljena 11.5.84. tako kao eto pre 3 dana. U pitanju je lead single sa albuma Dreamtime, grupe koja se u tom momentu još zvala Death Cult. Pesma je referenca na šamanizam, a ostale istaknute sa ovog ostvarenja su Dreamtime, koja se tiče mitologije aboridžina, i Butterflies, koja je referenca na ceremonijalni kao ples leptira američkog plemena Hopi. Muzika ovog albuma se karakteriše kao mračna, dramatična i čudljiva, sa gitarskim zvukom koji su uporedili sa sastavom U2. A u vezi sa svojim, pa nazovimo novim bendom, pošto su umeđu vremenu izbacili ovo Death i ostali samo The Cult, Ian je vrlo ponosito, razmetljivo rekao da su oni kao U2 i Big Country, samo bolje.
in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I entwine, pass me by, and heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I'm
Heaven Knows I'm Miserable Now je prvi hit u okviru top 10 mančesterske grupe The Smiths i također se nalazi u onih pomenutih 500 pesama koje su oblikovale rock and roll. Muziku je naravno napisao Johnny Marr i to je uspeo u roku od sat vremena u jednom hotelu u New Yorku, a potom je to ponovio za numeru Girl Afraid, te ih on posmatra kao kompatibilan par. Ova pesma je označila i početak rada grupe sa producentom Stevenom Stricom, što je bila njegova prva gaža kao inženjera, zvučnog inženjera kuće Island Records Fallout Studios. On je bio upoznat sa pojmom ove grupe gledajući njihovo gostovanje u Top of the Pops, izvodeći This Charming Man, jedan veoma kultni nastup, i kao i mahom svi ljudi koji su se tada ložili na aktualnu muziku, bio je veoma uzbuđen zbog ove saradnje. Pozvali su ga i za ponovnu saradnju na albumu Meat is Murder, kojom prilikom su Marr i Morrissey po prvi put bili koproducenti. Na omotu ovog singla koje smo čuli nalazi se Viv Nicholson. U pitanju je Britanka, poznata 60-ih, nakon što je njen tadašnji drugi muž na kladionici, čini mi se da je bilo neko klađenje na fudbal, osvojio novac koji je ekvivalentan današnjim 4 miliona funti. E sad, trivije radi, naravno da me je to sve interesovalo iz neobjašnjivih razloga. Njih dvoje, ovaj par, potom su se odali rasipničkom, raskalašnom životu. On je poginuo u saobraćajci, ona se udavala potom još 3 puta. I svaki idući muž bi isto poginuo ili kao što je jedan umro od overdoza. A ona je imala neke neuspešne pokušaje u svetu muzike i držanju nekih butika sa garderobom i dočekala je starost u potpunoj nemaštini. A naslov ove pesme, Heaven Knows I'm Miserable Now, je inspirisan pesmom engleske pop pevačice Sandy Shaw, Heaven Knows I'm Missing Him Now. I na samom kraju čuli smo Small Town Boy, debut single synth pop grupe Bronski Beat sa prvog im albuma Age of Consent. I ovo je jedno od nekolicine mainstream pop ostvarenja koje se bavi homofobijom, budući da govori o gej mladiću koji je maltretiran i prinuđen da ode od svoje kuće, što autobiografski govori o preseljenju Jimmya Somervilla iz Glasgowa u London. Na unutrašnjem omotu ovog albuma ispisane su različite godine ljudi kada je, nazovimo legalno, dozvoljeno imati dobrovoljan istopolni seksualni odnos u različitim nacijama. A primjera radi, u to vreme, 84. u Ujedinjenom kraljevstvu je to bila 21 godina, nasuprot 16 godina koja je bila donja granica za heteroseksualne parove. U ovoj numeri čujemo pa disonantne tonove u elektropop tempu i prepoznatljive falseto vokale. Magazin Financial Times dao je neki svoj stav da ova numera kombinuje visok tempo gej klubova 80-ih i žalosne stihove sa druge strane. I jedan od momaka iz sastava rekao je da je Small Town Boy proistekla iz želje, to jest nekog njihovog pokušaja da, no, apsolutno mi nije jasno, o ponašanju Pretty Vacant grupe Sex Pistols uz neki notni šablon izveden na Roland MC-202 synthesizer. A time završavamo večerašnje druženje. Rekla bih po ovim komentarima na community to da vam se svidelo 80. Meni je isto bilo zabavno. Možete me u tom slučaju podržati na patreon.com/večernja škola ili putem PayPala sljedećeg vikenda se sljedećeg utorka se slušamo ponovo. Ćao!
Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.